Αγαπητή Λιάννα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Νίκο. Καλημέρα σε όλους.
Τρία σχόλιά σου θέλουμε σήμερα το πρωί. Το πρώτο σχόλιο που θέλουμε είναι σχόλιο για την πανδημία, καθώς μας ανησυχεί όλους πάρα πολύ το γεγονός ότι καταγράφονται πολύ μεγάλοι αριθμοί νεκρών καθημερινά.
Αυτό το θέμα θα πρέπει να το εξετάσουμε εκ βάθρων. Και το πρώτο μου σχόλιο είναι μην εξοικειωθούμε με τον αριθμό των θανάτων. Εάν εξοικειωθούμε με την εκατόμβη, θα περνάει και δεν θα καίγεται το αυτί του διπλανού μας. Ενώ είναι η πανδημία υπόθεση του κάθε ενός σε σχέση με τον διπλανό του. Ας αρχίσουμε λοιπόν από εκεί, που σημαίνει ότι αν πολλαπλασιαστούν οι εμβολιασμοί, ακόμα και σε αυτούς που δεν είναι, οι πιθανότητες να υπάρχουν νεκροί θα μειωθούν. Εγώ είμαι χαρακτηριστικό παράδειγμα και χρησιμοποιώ τον εαυτό μου για να μην πιάσω στο στόμα μου κάποιον άλλον σε επίπεδο προσωπικών δεδομένων. Έκανα τριπλή δόση εμβολίου, δηλαδή και την ενισχυτική. Έχω περάσει τα 60. Πέρασα την όμικρον. Έκανα 10 μέρες να γίνω αρνητική. Έκανα και λίγο πυρετό. Την πέρασα ελαφριά, με την έννοια ότι δεν χρειάστηκα νοσηλεία. Ταλέπορα σαν βαριά γρήπη. Αλλά ούτε στο νοσοκομείο πήγα, ούτε τη ζωή μου έχασα. Και ένα μήνα μετά, από χθες είμαι αρνητική και στο PCR. Και ευτυχώς δεν πήγε και στα πνευμόνια μου, γιατί έκανα και εξέταση. Δεν μπορεί εγώ αυτό να το θεωρώ για τον εαυτό μου προνόμιο και να μην το συστήσω στους άλλους. Επομένως, τους παρακαλώ πάρα πολύ. Ειδικά τους ανθρώπους που είναι μεγάλοι, αλλά τώρα πια και τους νέους. Όπως φαίνεται. Οι φίλοι μου και οι γνωστοί έχουν όλοι εμβολιάσει τα παιδιά τους που είναι 7, 8, 9, 10, 11, 12 χρονών. Να πάμε με την επιστήμη και να μην κάνουμε τους επιστήμονες στη θέση του επιστήμονα.
Λιάννα Κανέλη, μπορεί.
Ο αριθμός των νεκρών σχετίζεται, Νίκο,
και με τα προβλήματα του ΕΣΥ.
Λειτουργεί το ΕΣΥ.
Ακριβώς αυτό. Εκεί ήθελα να πω.
Λειτουργεί βαθιά το ΕΣΥ παθογονικά εντελώς. Δεν πέφτουνε πρώτα απ' όλα. Λείπουνε κονδύλια. Δεύτερον, λείπουνε άνθρωποι, λείπουνε χέρια. Δεν λείπει ούτε επιστημοσύνη, ούτε ικανότητα. Οι γιατροί μας και οι νοσοκόμες μας διαπρέπουνε στο εξωτερικό και παντού. Δεν γίνεται να έχεις ανθρώπους με τριπλές και τετραπλές βάρδιες. Δεν γίνεται να έχεις εφημερία ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν που να κοιμηθούν και πάνε και κοιμούνται στα πατώματα ή στα ράντζα ή στα φορεία πάνω. Δεν γίνεται δηλαδή. Η ιατρική είναι πρωτίστως χέρια, επιστημοσύνη δηλαδή άνθρωποι, χέρια και υλικά. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που κάνει θαύματα στην ιατρική, όπως κάνει θαύματα στο διάστημα, όπως κάνει, ξέρω εγώ, αόρατα τα αεροπλάνα για να σε βομβαρδίσουν. Δεν μπορεί λοιπόν να συζητάμε με πρωτοβάθμια υγεία, ο άλλος δεν θα αργήσει να πάει στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί να υπάρχουν ολόκληρες. Εμείς έχουμε καταθέσει αυτές τις τελευταίες μέρες, ούτε ξέρω πόσες ερωτήσεις έχουμε καταθέσει. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει κέντρο υγείας πολύ μεγάλο στον Κορυδαλό, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Σε πολυπληθείς περιοχές δεν οργανωμένα. Να έρθει η γρήπη, να σε πιάσει η όμικρον. Να έρθει σαν γρήπας πέφτει απάνω. Ίσως και το λάθος μου να είναι και πραγματικό, έτσι. Να θέλει να σε σφάξει. Και να μην έχεις τον γιατρό σου δίπλα. Να σε αντιμετωπίσει εκείνη την ώρα. Να σου πει αν θα πάρεις αντιβιωτικό. Να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Να μην ακούς τον πρώτο τυχόντα. Μην πω τη λέξη τώρα τη βαριά. Που σου λέει πάρε δύο ματζούνια και τρεις παπαριές. Αλλά πρέπει να τον έχεις κοντά τον γιατρό. Γιατί αν σε χτυπήσει και σου βγει θετικό το τεστ, τι θα κάνεις, θα πάρεις το λεωφορείο. Να κατέβεις από τη διαόλου τη μάνα στο λεκανοπέδιο των 4 εκατομμυρίων. Να πας να περιμένεις την ουρά, κουβαλώντας την αρρώστια σου μέσα στο λεωφορείο και παντού. Αυτό σημαίνει πρωτοβάθμια υγεία. Και η πρωτοβάθμια υγεία σημαίνει όλες οι ειδικότητες, σε όλα τα κέντρα, να μπορούν να αντιμετωπίσουν με τόσους γιατρούς και τόσες νοσοκόμες, ώστε να μπορούν να πάνε και στον ανίκανο, και στον που δεν μπορεί να μετακινηθεί, στον ανάπηρο, στον παππού, στη γιαγιά, στον δύσπιστο. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχει τόσο κόσμο ώστε να διαθέσει χρόνο. Δεν μπορεί να ξεμπερδεύει με κάποιον που είναι δύσπιστο και φοβισμένο και έρχεται και σου λέει: ξέρεις, εγώ τρέμω, και να του λες: άξε, κόψα, φύγε από τώρα, γιατί έχω μια ουρά και περιμένει. Φυσικό είναι. Φυσικό είναι. Μέσα σε 5 λεπτά, πώς θα πείσεις αυτόν που δεν μπορεί να πιστεί. Όταν έχει τον οικογενειακό σου γιατρό που σε ξέρει από τα 5 και από τα 3 και από τα 7, πραγματικά όμως σε τέτοιο επίπεδο, θα τον ακούσεις, γιατί θα σε έχει σώσει άπειρες φορές μέχρι τα 60.
Σωστά.
Εμένα με παίρνει ο παιδίατρός μου τηλέφωνο και μου μιλάει. Είμαι 95 χρονών ο παιδίατρός μου. Αλλά αυτό είναι προσωπική σχέση. Εγώ σου μιλάω για κρατική οργάνωση. Να μην μένει κανένας ακάλυπτος. Πάει το πρώτο σχόλιο. Παρακάτω.
Πάμε στην ακρίβεια. Ακρίβεια εισαγόμενη, λέει η κυβέρνηση. Οι φορείς την Κυριακή είπαν στη Real News ότι μπορεί παρόλα αυτά να υπάρξουν κάποια μέτρα, όπως η μείωση των φόρων στα καύσιμα, η μείωση των κρατικών χρεώσεων στο ρεύμα, στην ενέργεια και η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη ανάγκης για το μεσοδιάστημα μέχρι να εξομαλυνθεί η εικόνα στην αγορά.
Σε 520 ευρώ λογαριασμό ηλεκτρικού, 178 το ρεύμα και όλα τα υπόλοιπα τα βεντζιλίκια. Λέω ένα παράδειγμα, σε 52 το ίδιο σημαίνει, σε 150 το ίδιο σημαίνει. Για να αρχίσουμε από εκεί, από την ουσία. Σου είπα ένα λογαριασμό. Να τον δείξω και όλα στον έχω, να τον δείξω.
Όχι, είναι η αλήθεια, το βλέπουμε όλοι.
Το βλέπεις και εσύ στο δικό σου, βεβαίως, το βλέπουν και αυτοί που μας ακούνε στο δικό τους. Δεν κομίζω γράφηκα της Αθήνας.
Είναι η αλήθεια.
Επομένως λοιπόν, πάμε στο η αντιμετώπιση του κράτους αυτού του είδους υπάρχει πριν από την ακρίβεια, πριν από το φυσικό αέριο. Άρα το πράγμα είναι λάθος η ουσία του. Και στα φουπουά του και στις ενισχύσεις και στα χιλιαδιό. Γιατί είναι ο φτωχός με το ηλεκτρικό το ελάχιστο, ο οποίος πρέπει να στηρίξει το μεγαλοβιομήχανο που δεν είχαν ποτέ την ίδια τιμή ρεύματος. Πάμε σε ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι εισαγόμενη η αύξηση του ρεύματος. Και γιατί είναι εισαγόμενο το ρεύμα και εμείς εξάγουμε? Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί φτάσαμε να εισάγουμε φυσικό αέριο? Γιατί απολιγνητοποιήσαμε τη χώρα και αυτή τη στιγμή μπαίνουν μπροστά τα εργοστάσια λιγνίτη σε άλλες χώρες? Γύρω-γύρω. Πώς γίνεται να έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό η τεχνολογία για να μου λέει κάποιος ότι είναι εισαγόμενο η παγκοσμιοποίηση? Τη θυμούνται όλοι μόλις αρχίσουν να υποφέρουν. Ως δικαιολογία δηλαδή, ως άλοθη. Όχι ως μοίρασμα και διαμοιρασμό σε ολόκληρο τον κόσμο και σε όλους τους λαούς των επιτευγμάτων της επιστήμης. Είναι δυνατόν, μωρέ Νίκο μου, και εσύ και εγώ που μιλάμε εδώ πέρα στην Ελλάδα του 2022, να συζητάμε ότι μπορούμε να ενώσουμε την Αίγυπτο με την Ελλάδα με υποβρύχιο καλώδιο? Σωστά τα λέω?
Ναι, βεβαίως.
Το θέλουνε?
Βεβαίως.
Και δεν μπορούμε να συνδέσουμε έναν μετασχηματιστή που κάει και λόγω χιονιά σε λιγότερο από 24 ώρες και περνάνε 6 μέρες. Τι λείπουν λοιπόν? Λείπουνε μηχανήματα για να πάνε. Λείπουνε εγκαταστάσεις. Έτσι, οι υποδομές σε αυτή τη χώρα που μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη είναι καλώδια και στήλη ΔΕΗ και υπόλοιπα πράγματα 40 και 50 ετών. Εσύ το σπίτι σου, οποιοδήποτε το σπίτι του, τα παπούτσια του, τα ρούχα του, τον καμπινέ του, αν τον αφήσει 50 χρόνια χωρίς την παραμικρή επέμβαση και εξυγχρονισμό, θα αντέξει να του πέσει το σπίτι στο κεφάλι? Γιατί εγώ έχω 20 χρόνια μια γωνία σε ένα τσιμέντο και με τη βροχή προχθές πλημμύρισε. Κάτι πρέπει να κάνω για αυτό το τσιμέντο. Η ΔΕΗ τόσα χρόνια δεν μπορούσε να κάνει που ήταν κερδοφόρα, όσο ήταν κρατική. Και αυτοί που είναι ιδιώτες σήμερα, στο δίκτυο της ΔΕΗ δεν βασίζονται. Διότι άμα θα σου κοπεί το ρεύμα, τη ΔΕΗ θα πάρεις. Θα πάρεις τον πάροχο, τον όποιον πάροχο. Δηλαδή, πώς θα σου πω, κάποτε περίμενες 10 χρόνια για να αποκτήσεις τηλεφωνική γραμμή. Σήμερα έχεις τα κινητά, αλλά πάνω στα κινητά έχεις το φόρο του φόρου του φόρου του φόρου του φόρου, καρτοκινητό να πάνε να πληρώσεις, δίνεις ένα δεκάρικο, να έχεις μονάδες 25% κάτω. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια κλοπή. Και έπειτα, να είμαι και πολύ απλή. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο επίπεδο της ακρίβειας, όσο πάνω στις συμφορές, πάνω στα κοψίματα, πάνω στα παιχνίδια τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά, θα σου δώσω φυσικό αέριο, δεν θα μου δώσει φυσικό αέριο. Θα λειτουργήσει ο Nord Stream, δεν θα λειτουργήσει ο Nord Stream. Ποιος θα έχει τον έλεγχο? Θα είναι το φυσικό αέριο υγροποιημένο, θα το πάρουμε από τους Αμερικάνους, θα το πάρουμε από τους Ελλουνούς? Εμείς που ήμασταν αυτοδύναμοι, δεν έχει προχωρήσει η επιστήμη για φιλτρά. Έτσι ώστε η ζημιά από το λιγνίτη να είναι μικρότερη.
Γιάννα μου, σε διακόπτω για 2 λεπτά για να πάμε στους τίτλους ειδήσεων.
Βέβαια, βέβαια,
σου
βέβαια,
τηλεφωνούμε
βέβαια,
σε 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε.
Βέβαια, να πάμε. Στους τίτλους.
Πάμε πίσω στη σύνδεσή μας με την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τη Λιάννα Κανέλη. Λιάννα, σε διέκοψα ενώ ολοκλήρωνες την τοποθέτησή σου για την ακρίβεια.
Κοίταξε να δεις. Η ακρίβεια αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί έτσι όπως έχει, χωρίς να αλλάξει, χωρίς να γίνει επανάσταση σε αυτή τη φάση, εάν εφαρμοζόντουσαν οι προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πρέπει να φύγει επιγόντως το ΦΠΑ από τα βασικά είδη. Έχουμε ένα κατεβατό ολόκληρο από προτάσεις. Πρέπει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται το ρεύμα και οι φορολογικές επιβαρύνσεις πάνω στο ρεύμα, πρέπει να γίνει 50% μείωση στη τιμή του ρεύματος στα ασθενή νοικοκυριά. Λέω μόνο 2 ενδεικτικά. Υπάρχει ένας ολόκληρος κατάλογος, αλλά ξέρεις τι με προβληματίζει? Στην κουβέντα για την ανάπτυξη, ας πούμε, χτες, ακούστηκε τίποτα για όλα αυτά? Δεν ακούγεται ποτέ
τίποτα.
Κάνεις προτάσεις και δεν ακούγονται. Έχουμε λουμπενοποιήσει τη Βουλή. Και την έχουμε λουμπενοποιήσει σε βαθμό κακουργήματος. Και αν αυτό το πράγμα δεν αντιμετωπιστεί, δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν θα καταλαβαίνει, δεν ακούει τις προτάσεις. Έχει μάθει να ακούει την ατάκα, το χτύπημα, το τούτο, το κίνο. Δεν γίνεται όμως. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνουμε όλοι. Δεν μπορεί να μακελευτεί σε τέτοιο βαθμό η Βουλή. Θα είμαι πολύ ακριβή σε αυτό που λέω.
Κλείνω. Μία φράση για το θέμα που ανέκυψε με τον Πολάκη.
Κοίταξε να δεις. Ο Πολάκης έχει λούμπεν λόγο. Λούμπεν παρουσία και ο τρόπος με τον οποίο ασκεί την πολιτική του είναι λούμπεν. Λέω έναν επίκη κατά τη γνώμη μου κατά χαρακτηρισμό. Θυμάμαι τους χρυσαυγίτες να μπαίνουν μέσα και να μιλάνε με το ίδιο στυλάκι στην Μπουζού και κάτι τέτοια, και κάτι μαγκές. Το ξέρεις εξ των προτέρων. Αυτό όμως δεν επιτρέπει σε κανέναν, επί του περιεχομένου, να τον, στα 7 λεφτά που έχει ως βουλευτής, να του πει σου αφαιρώ το λόγο.
Λάθος το κλείσιμο του μικροφόνου, λες.
Δεν κλείνεις το μικρόφωνο στο βουλευτή. Τον αφήνεις, θα ξέρεις πολύ καλά εκ των προτέρων τι θα πει.
Ακόμα και όταν είναι εκτός θέματος.
Στο επίδε, άκουσε να δεις. Το 99% όταν προκύπτει επίκαιρο γεγονός, μηδέν του πρωθυπουργού εξαιρουμένου. Θα το δεις ότι μπορεί να φάνε μία ολόκληρη ώρα και το τέλος να πούνε και 5 κουβέντες. Επομένως, μην μου καμώνονται για τον κανονισμό. Τα έλεγα πριν από λίγο στην τηλεόραση. Στο κάτω-κάτω τη γραφή, ο κανονισμός λέει ότι απογράφει τα χειρόγραφα. Να σου το πω και έτσι.
Σωστό και αυτό.
Και δεν μπορεί κανένας να διαβάζει από μέσα. Ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στο χρόνο. Αν είχε υπερβεί το χρόνο του, έχει δικαίωμα. Τι θέλω να είναι, να μην είναι επίκης και να μην είναι στο μικρόφωνο.
Ναι.
Αλλά είναι και το μοναδικό πράγμα από τον κανονισμό που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Ακόμα και το γεγονός ότι όταν είναι πάνω από 7 λεφτά ανεβαίνει στο βήμα, αν είναι κάτω από 7 λεφτά μιλάς από τη θέση σου, λόγω πανδημίας έχει και αυτό υποχωρήσει, γιατί πάνε τα έκτακτα γεγονότα. Αλλά επί του περιεχομένου, δηλαδή θα έχει γίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας φόνος μπροστά από τη Βουλή και δεν θα μπορείς να μιλήσεις εκτός περιεχομένου. Δηλαδή και αυτοί που λέμε τώρα ότι μιλάνε επί του περιεχομένου, μιλάνε όντως επί του περιεχομένου.
Μάλιστα.
Στα αλήθεια.
Σαφής.
Εμείς σηκώνονται και μιλάμε σεισμολόγοι. Οι άλλοι μιλάνε ως επιδημιολόγοι. Οι τρίτοι μιλάνε ως αναπτυξιολόγοι. Οι άλλοι μιλάνε ως αγρότες. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν μπορείς να κλείνεις ότι το βουλευτή τον έχουν κάνει τελευταίο τροχό της αμάξης. Και ο τελευταίος τροχός της αμάξης δεν γίνεται. Σου φέρνω ένα παράδειγμα. Μη μου μιλάνε για κανονισμό. Ο κανονισμός συμφωνείται στη διάσκεψη των Προέδρων. Στη διάσκεψη των Προέδρων είναι διαμορφωμένη πλειοψηφία. Βουλευτής που μιλάει στις 4 παρα 20 το πρωί, πες μου, θα τον αντιμετωπίσουμε ως καλά να πάθει και αυτός να μάθει τι να πει, ξενύχτη και τι είπα να πει δουλειά? Εκεί είναι το ζητούμενο. Ναι, να ξενυχτήσει ο βουλευτής. Ποιος τον ακούει στις 4 παρα 20? Μας περνά από το μυαλό ότι 4 παρα 20 δεν ακούει κανένας βουλή?
Σωστό.
Γιατί όποιος και το κάνει δεν είναι και καλά στον εγκέφαλο. Θα σου το πω και φταίος δηλαδή. Έχει να ξυπνήσει το πρωί, να πάει στη δουλειά του, θα τον ξυπνήσει η άρρωστη μάνα του με τον κορονοϊό και το παιδί του που κλαίει γιατί είναι μωρό. Δεν θα κάθεται να ακούει και το βουλευτή τη. Και μάλιστα
να
κλείνει κιόλας τη θέση του βουλευτή. Επομένως, δεν κλείνει το στόμα του Πολάκη, πάβεις να μιμήσω τον Πολάκη.
Σαφής.
Αυτό είναι το σλόγγαν το δικό μου. Πάβεις να μιμήσω τον Πολάκη. Δεν τον κόβεις, τον αφήνεις να ξεχωρίζει σαν τη μύγα με στο γάλα. Υπό την προϋπόθεση ότι η υπόλοιπη είναι γάλα. Γιατί άμα γίνουμε όλοι μύγες, τότε ζήτω που καήκαμε.
Πολύ σωστά. Καλημέρα, Λιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σήμερα, καλημέρα, Νίκο μου. Να είσαι καλά.